Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас е Пелагија Младиновска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот во НИП. Билатералните прашања не смеат да бидат блокада за интеграциите во НАТО и во Европската унија, порача председателот Иванов на регионалната средба во Охрид. УИП почна со наплата на долгот од фирмите на Перонаков. Вработените во Шпиц време и во 4 звездички РЕ за утре најавиа протест пред редакциите за да си ги бараат неисплатените плати. Отворена истрага за потонувањето на бродот во Волга. Досега билансот на жртви изнесува 116.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Управата за јавни приходи почна присилна наплата од фирмите на Перонаков. Даношните извршители направиле попис на 47 возила, од кои 5 се веќе одземени. Со цел обезбедување на милионските суми на даночен долг, УИП во наредните денови ќе продолжи со пописи од земање на ствари на даношните должници, но без заплени од земање на работи со кои би се нарушило нормалното функционирање на даношните обврзници, се вели во сообщенијето од УИП. Во меѓувреме вработените во весниците Шпиц време и 4 звездички РЕ, кои веќе десетина дена се на принуден годишен одмор, утре ќе протестираат пред редакциите на овие медиуми поради неисплатените плати за месеците мај и јуни и придонесите од почетокот на годината. Руските власти денеска отвори истрага за потонувањето на туристичкиот брод во водите на реката Волга. Во несреќата животот го загубиа повеќе од 100 луѓе. Бродот кој превезувал повеќе од 200 патници потона во неделата. 80 луѓе се спасени веднаш. Билансот на жртвите денеска се искачи на најмалку 116, откако нуркачите успеа да стигнат до еден дел од бродот во кој имало заробено околу 50 тела, повеќето од нив на деца. Истражниот комитет на Русија денес сообшти дека бил уапсен директорот на туристичката агенција и уште еден службеник и против нив е отворена истрага. Од НАТО сообштува дека би можеле да продолжат со бомбардирањето во Либија и во време на муслиманскиот свет месец Рамазан, ако силите на либискиот лидер Муамер Гадафи продолжат да ја бомбардират областа која е во рацете на бунтовниците. Од НАТО вела дека ќе почека да види што ќе се случи до 1 август кога почнува светиот месец. Алијансата стравува дека бомбардирањата за време на Рамазан може да предизвикат јавно негодување во исламскиот свет.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Билатералните прашања не смеат да бидат блокада за процесите што се незапирливи, како што интеграцијата во НАТО и во Европската унија, порача председателот Ѓорги Иванов на крајот на третата регионална председателска средба што се одржа во Охрид. На регионалната средба учествува и председателите на Црна Гора, Албанија и Косово. Од Охрид не јавува Нина Кепеска.
Председателот на Србија Борис Тадич идната година на четвртата председателска регионална средба во Црна Гора да седне на иста маса со председателите на Македонија, Албанија, Црна Гора и Косово, со што во споставениот диалог меѓу Белград и Приштина би се подигнало на високо ниво, а со цел за поквалитетни односи, поголема стабилност, соработка и мир во регионот, беше порачено од самитот на четирите шефови на држави на третата нивна средба во Охрид.
Нината нашите земји се развира е кај соработката, мирот и нашиот заеднички пат, фактот дека Србија изјави дека сака да биде дел на Европската унија, ја обврзува да го има истиот пат и истиот начин однесување политички како и другите земји од регионот.
Изјави председателот на Албанија Бамир Тупи, на што се придружи шефот на Црна Гора Филип Бојанович. Според председателот Иванов, домаќин на средбата во Охрид, билатералните спорови на земите како спорот на Македонија со Грција за името не смее да го блокираат процесот на нивното интегрирање во Европската унија и НАТО како заедничка цел на земите од регионот.
Позитивното искуство Словенија и Хрватска ни е патогас како треба да доеме до решение. Како се најде начин и барање Словенија и европски да се однесува кон земјата кандидат Хрватска, така очекуваме и една членка на Унијата Грција така да се однесува и кон нас. Проблемот е во Обединетите нации, таму треба си најде завршница. А она што е наша обврска што сме остварили, тоа треба да го почувствуваат и граѓаните. Бидејќи ние во овие години кога сме кандидат, ги исполнуваме сите оние критериуми од нас што се бара за да може да бидеме полноправна членка на Европската унија. И очекуваме се во да биде вреднувано i ovaj bilateralan spor da ne je prepreka za naše to integriranje i vo NATO i vo Evropska unija.
Порача шефот на Македонија Георги Иванов, како главни приоритети на кои мора да работа земјите од регионов беа посочени проектите за инфраструктурното и енергетско поврзување, соработката во економијата и животната средина и полесно движење на луѓето и капиталот.
Исто така добар пример се и автопатите кои што ги поврзуваат нашите држави, исто така и спрашањето на поврзувањето со значените коридори, то су ми висат.
Рече председателката на Косово Атифете Јахјага, со се мене известно како во практиката ке се реализираат заклучотите од средбата, кога на неја не беа присутни Србија и Грција. За Радио Слободна Европа од Ухрид, Нина Кепеска.
Македонија ќе биде во друштво на Србија, Босна и Херцеговина, Албанија и Косово, земји кои ќе добијат поддршка за евроинтеграциите од новиот преседавач со Советот на Европската Унија. Експертите велат дека со политиката што ја води земјава, сама се стави во тој пакет, иако има 5 години кандидатски статус. Повеќе од Зорана Гаджовска.
Последна, но како што вели полскиот амбасадор во Македонија Карл Бахура, не и помалку важна, за време на полското председателство со Европската унија е поддршката за евроинтеграциите на Србија, Босна и Херцеговина, Македонија, Албанија и Косово. На новинарското прашање зошто Македонија е во друштво на земјите како Србија и Албанија, кога е поднапредна во реформите во однос на нив и има кандидатски статус веќе 5 години, Бахура одговори дека прашањето е за отвореноста на Европската унија кон Западниот Балкан.
Ви се допаѓа тоа или не, Македонија е во овој регион како и другите земји.
Тој додаде дека Западниот Балкан е високо на агендата на полските приоритети. Политикологот Мирсал Билјали вели дека Македонија не е ставена намерно во таа група, туку е сама виновна за тоа.
Туку со нејзината политика допринела да биде ставена таму и таа е претворена во свој вид транзит центар, кога сите доаѓаат и се испратуваат од таму, но таа останува истата и на исто место. Ние не може да се пофалиме со кој зна какви реформи.
Бахура на презентацијата додаде дека Македонија треба да проложи со реформите потребни за членството во Европската унија и тие не треба да бидат во заложништво на спорот со името.
За реформите што треба да се спроведат во областите како правосудство, јавната администрација и други области не треба да се чека да се реши оваа пречка, туку да ги спроведувате на колку што можете по соодветен начин, дури и пред да почнат преговорите. Кога ќе се реши прашањето за името и ќе почнат преговорите, времето за нивно завршување ќе биде пократко и тоа ќе биде подобро за вас.
Билјали вели дека е тажно кога кај нас зборот реформи асоцира дека некоја влада треба да се пофали ако ги прави, кога тоа е неминовен природен тек на секоја држава. Тој додава дека ова значи потсетување дека и покрај решавањето на спорот со името, Македонија има уште една задача која треба да ја исполни.
Ја мислам дека кај нас немаме реформи, туку имаме нешто спротивно. Не може да имате реформи кога имате 150 илјади администрацисти на место 70 илјади. Кога имате судство која однапред некој во судството ги пишува записници. Македонија има среќа во несреќата што секогаш се повикува во прашање на името и тоа му е како покритие, зашто не сме во вклучени поинтензивно во интегративниот процес.
Бахура најави дека во октомври во Ухрид ќе се одржи неформален состанок на министрите за правда и внатрешни работи и дека ова е единствена земја од регионот во која за време на председателствувањето на Полска ќе се одржи таков состанок надвор од Полска, Брисел и Луксембург. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Кратци оперираат во подпилистерските туристички населби Трново, Магарево, Дижово, Нижеполе и на други места. Локалните жители велат дека токму со тоа се одвртуваат туристите, затоа што не постои викендица во која не влегол крадец. Се жалат дека полицијата многу малку прави, па затоа си ангажирале агенции за обезбедување. Деталите ги има Жанета Здравковска.
Кратци оперираат во подпелистерските туристички населби Трново, Магарево, Дихово, Нижеполе и на други места. Влегуваат по викендиците кога во нив не се сместени туристи, а газдите се отсутни. Крадат во вечерните часови и со себе носат се вредно што ке најдат, од пари до мебел, буриња, малтерници, болјери. Ваквите случувања нанесуваат големи штети на руралниот екотуризам кој се развива во подпелистерието.
Најголемата сега за селото, за тие што живеат овде во село, и за тие што имат вили, да ги наречем, или викендици, си да тука, се кражбите. Ако сакаме да развиеме селски туризам, треба да имаме и сигурност, заштита.
Вели Димитар Балојани, собственик на вила во Магарево. Кражбите траат подолго време, а освен што се празнат викендиците, се оштетуваат и објектите.
Невероватни кражби се случуваат откако почна да се прават викендиците. И полицијата не дава никакви податоци. Да. Нема куќа кај што нема влезен. Плячкано до паркет. Еве кај комшијата, што е староседелец, тука има во тоа живи. Два пати му го земат бојлеро, оти бил бакарен на дрва. Да не зборам дека не постојат повеќе казани за варење. Но на вечер, ете, кај мене влегоја, шо не ми направи? Ми украдо и машина за малтар прајање и буриња. Ми направи со изгорено масло од колите, дзидојте во спалната во предсобијето, светли го истурија натре.
Вели Балојани, дел од викендашите и угостителите веќе ангажирале агенции за обезбедување. Жално е налетот на крадци да ја уништи туристичката сезона, сега кога селскиот екотуризам почна на вистина да заживува. Селата во подперистерието имаат одлични предуслови, изобилство од тишина, чист планински воздух налик на воздушна бања, можности за прошетки низ перистер, планински велосипедизам, искачување до глацијалните езера врвовите. Тука обстојуваат десетина вили кои нудат автентично сместување и типична македонска кујна, а семејни вили има над стотина. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанита Здравковска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
За малку пари полнење на батериите. За Кумановци, но и за бројните туристи од надвор, оваа година најатрактивно место за летување е Кумановската бања. Посетителите не можат да ги спофалат лековитите својства на водата, од тоа дека лекува 300 болести под младува, а и престојот таму е за малку пари. Прилог на Светлана Античиовчевска.
Кумановска бања и ова, како и предходните летни сезони, најатрактивна е за кумановци. Бањата работи по 12 часови, а бројот на капачите дневно за сега е над 200. Со зголемувањето на температурите се очекува бројот да се зголемува, зашто во времето на сиромаштијата Кумановска бања на само 3 километри од градот, во местноста Вруќа вода во селото Проевце, е најефтино место за полнењето на батериите, но и за обновувањето на ткивото, поради што се смета и дека подмладува.
Преку 20 години сваку годину редовно право бања, убава е вода за нерве, за смирување, на мене ми помага.
Некој ви препорачува или?
Не, самата за нерве, а и за очи конкретно, многу помага.
Вели Кумановката Сунчица Арсовска. Две децени редовно во бањата доаѓа и Благица Ристова.
Многу убаво. Кој стабилизира организмот, метаболизам, нервен систем, опушта. Имаме еден случај тука сретното, баба што ишла 40 година, 90 имаш. Толку витално, од бања оди на море со внук. Јас не знам лекар.
За лековитоста на Кумановска бања, доктор Бранко Јовановски, интернист, уште во 70-тите години од минатиот век, забележал дека по хемиски состав, оваа е идентична со Врњачка и Буковичка бања во Србија, со бањата Виши во Франција, со изворите Вилдунген и Маријанске Лазне во Република Чешка. Според некои анализи, оваа бања е дури подобра од нив, односно, ги нема недостатоците кои тие ги имаат. За Кумановска бања е важен и факторот одмор. Според доктор Јовановски, кумановци ова не го земаат предвид и кајни водата нема целосен ефект за разлика од оние од другите места.
Има една многу убава книга напишана за ова Кумановска бања, дека бањата е многу одамна добро испитана.
Кумановска бања е лековита за нервен систем и системот за варење. Полезна е за гастрит, чир на 12-прсно црево, за прележан хепатит, хронично воспаление на дебелото црево и полесни форми на шеќерната болест, за мочните патишта и бешиката, за бубрезите, за неврози, несоници, психички нервни исцрпености, гинеколошки проблеми, за екземите и разните дерматити, но поради својството за обновување на ткивото, таа се смета и дека подмладува, запишал доктор Јовановски. Во бањата нема лекар веќе 4 децени, иако таа е позната повеќе од 2 века. Отворена е само во летните месеци, без оглед што може да се користи во текот на целата година. А дека е ефтина, покажува и тоа што билетот е 50 денари, а приватно сместување е 150 денари дневно. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Античиовчевска.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Пелагија Младиновска и Махир Елшани.